V pričakovanju rojstva med drugo in tretjo adventno nedeljo. Pred časom mi je prijateljica zaupala svoje spoznanje, da je rojevanje otrok v ta svet neodgovorno dejanje, zato sama pri tem ne bo sodelovala in ne bo imela otrok. Prav sem ji odgovoril, odločitev glede otrok je tvoja. Vseeno pa me zanima, kaj misliš s tem, ko praviš, da gre za neodgovorno dejanje. Najprej so tu vsi stroški in finančna bremena, ki jih kot mlad starš ne zmoreš, je začela. Kasneje pridejo pasti in boleče stran poti življenja, pred katerimi bi tako rad zaščitil svojega otroka, pa ga resnici na ljubo ne moreš. Povrhu vsega pa nas je na svetu tako ali tako preveč, je pribila na koncu. Argumenti, ki imajo svojo težo in moč. Če pomislim na temne podobe današnjega sveta, kaj šele na vse tiste, ki svetu še grozijo, lahko žal temu spoznanju samo prikimam. Najprej so tu globalne razmere. Kaj lahko ponudi otroku svet, v katerem so podnebne spremembe grozeče svarilo, na katero človeštvo ne zmore najti pravega odgovora? Letošnji mednarodni dan gora, ki ga obeležujemo danes, je posvečen podnebnim spremembam v gorskem svetu, kjer se morda najočitneje vidijo posledice segrevanja ozračja. Ledeniki, ki izginjajo, bodo za naše otroke samo še eksotika, dostopna preko učbenikov o zgodovini zemeljskega površja. Že dolgo časa vemo, da dvig temperature lahko povzroči in že povzroča katastrofalne poplave in suše, dvig svetovnih morij, bolezni in smrti kot posledica vročinskega udara. Strokovnjaki in Združeni narodi pa s konference na Baliju opozarjajo, da zaradi podnebnih sprememb obstaja vse večja nevarnost socialnih in političnih konfliktov po vsem svetu. Nič kaj rožnati obeti. A poglejmo naprej. Kakšno življenje čaka otroka, ki nima te sreče, da bi se rodil na pravem delu zemeljske oble? Velika večina se jih danes rodi tam, kjer jih čaka bedno življenje. Gledano iz naše perspektive je beda toliko večja. V kitajskih tovarnah delavci po 400 urah dela na mesec umirajo zaradi izčrpanosti. Človekove in otrokove pravice se teptajo povsod, kjer imata prvo besedo kapital ali moč totalitarnega režima. Borba za preživetje pa prisili milijone ljudi po vsem svetu, da se tej moči uklonijo in da nad njimi zagospodarijo drugi. Potem so tu še vse temine našega vsakdana in skrbi slehernega starša, ki doživlja nemoč ob pasteh življenja, pred katerimi bi rad zaščitil svojega otroka. Vedno večja ponudba mamil in drugih oblik zasvojenosti, internetne zlorabe, nasilje vseh vrst, morija na naših cestah. Kako naj starši verjamemo v prihodnost svojih otrok, če živimo v državi, ki ne skrbi za enakost vseh pred zakoni in dopušča, da nekateri, danes jim pravimo tajkuni, bogatijo na račun drugih in brez meja kopičijo svoje bogastvo. Na drugi strani pa predstavlja številnim mladim družinam stanovansko vprašanje nepremagljivo težavo, s katero se lahko borijo vse življenje. Ne nazadnje, kakšna prihodnost čaka narod, ki je obremenjen s preteklostjo? Včerajšnji spomin na žrtve nekdanjega režima je bil posvečen 10 tisočim, ki se jim je v drugi polovici prejšnjega stoletja pri nas zgodila krivica. Tudi to je naša zgodovina. In kakšna moreča pokrovka bo tlačila naše otroke, če ne priznamo, da so bili po vojni vsi drugače misleči krivično zaprti, umorjeni in pregnani. Med njimi tudi otroci, žene in starci. Naj na tem mestu končam z naštevanjem. Vse to so argumenti, ki imajo v današnjem svetu v življenju vsakega človeka, starša in tistega, ki to še ni ali tudi morda nikoli ne bo, svojo težo. Statistika stare celine kaže, da pod to težo kloni vse več ljudi. Naša celina tako ni samo stara, ampak vse bolj ostarela. Ker otroku ne more dati najlepšega, najboljšega, tistega, za kar je bil morda tudi sam prikrajšan, se današnji zahodni Evropejec odloči, da rajši ne bo imel otrok. Krog je sklenjen, ko takšno razmišljanje pomiri vest številnim mladim in manj mladim, ki se otapljajo v svetu zabave, v skrbi za lastno kariero in čim višji življenjski standard. To je krog, ki je usmerjen sam vase. Lastna mu je egocentrična smer in moralni relativizem. In vendar, otroci se kljub temu rojevajo v ta svet. Obstaja namreč tudi drugi krog, ki pa ponazarja obrnjenost navzven, presežnost in neskončnost. Tudi adventni venec ima obliko takega kroga. Narejen je iz zimzelenih vejic, ki jim mraz in zima ne more tak doživega. Sveče na njem širijo svetlobo, upanje in toploto v svojo okolico. Tako tudi pogum in odločnost, zaupanje in vera pomagajo tistim staršem, ki se ne sprašujejo o tem, ali je odgovorno rojevati in vzgajati otroke v tem svetu, ampak se v odprti drži sprejemanja darovanega življenja odgovorno spopadajo z vsemi vrtinci življenja. Ne gre jih zanemarjati. Vse, ki se brez horizonta odrešenskega upanja spopadajo s temi vrtinci, samo občudujem. Kristjani namreč, kot pravi papež Benedikt XVI v svoji novi, drugi okrožnici, se od drugih razlikujemo ravno v tem dejstvu, da imamo prihodnost. To ne pomeni, da poznamo stvari, ki se nam bodo zgodile, temveč vemo, da se naše življenje ne bo končalo v praznini. Šele ko obstaja prihodnost kot pozitivna realnost, je mogoče živeti tudi sedanjost. Krščanstvo namreč ni bilo le dobra novica. Evangelij tako ni samo sporočilo o teh stvareh, ki so se zgodile, ampak je sporočilo, ki stvari povzroča in spreminja življenje. Temna vrata časa in prihodnosti so se na mah odprla, piše papež v okrožnici Odrešensko upanje. Kdor ima upanje, živi na drugačen način, kajti dan mu je bil dar novega življenja. V tem upanju dobi skrb za tu zemske tegobe novo perspektivo. In vprašanje, kako spremeniti ta svet, da bo bolj sprejemljiv in prijazen za naše otroke, postane manj pomembno od vprašanja, ali bodo naši otroci prišli v nebesa.